Ви слухаєте подкасти Радіо Свобода.
Читальна заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Працяг розділу Шушкевич відмовляється створати коаліційний уряд, у яким подається запис гуторки Станіслава Шушкевича з депутатами опозиції БНФ, яка відбулася 6 кастричника 93-го року у будинку Верховного Совету на вулиці Карла Маркса. Підрозділ, ви у тупіку знаходитеся. Пазняк. Ось те, що пропонуєте ви, це якраз шлях заховати номенклатуру, тому що легітимний вихід був один – який підтвердився 440 тисячами підписів людей, які зібрали їх за проведення референдуму об нових виборах. І рішенням, яке було прийнято. І ви посприяли тому, як Верховний Совет порушив і Конституцію, так сказати, і все. І зараз є у Верховного Совету один легітимний шлях. Один. На який він, звісно ж, не пойде. Це прийняти те рішення, яке було виставлено на референдум. Закон це дозволяє. Іншого шляху немає і не буде. Шушкевич. Ну, як його прийняти? Може, мені підкажете? Навумчик. Закон. Прийняти той закон, який виносився на референдум. Шушкевич. Як його прийняти? Пазняк. Та формульовка, яка була поставлена. Шушкевич. За буде 50 голосов. Що будемо робити далі? Я говорю, що гэтак і будемо ходити по вулицях і говорити. Ми депутати, ось, Пазняк. Правильно, Шушкевич. Тупік, Пазняк. Гэта ви у тупіку знаходзіцеся. Я вам констатую, Шушкевич, я шукаю іншага шляху.
Чытальна заля Радіо Свабода. Сергій Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Падраздзел. Ви їм не угодны тільки тому, що ви не крадзяце. Пазняк. Констатую, що гэтый Верховный Совет знаходзіцца ў тупіку. Ніякіх заходаў ви не шукаеце. Все, што ви тут зараз прапаноўваеце, ви гуляеце з намі ў пінг-понг. Мы звернуліся да чалавека, які не хоча праявляць ніякай ініцыятывы і гуляе з намі, так сказаць, у славесную баталію. Але мы вам прапануем шлях, што цяпер, паколькі ўрад яўна засведчыў сваё банкрутство, ён засведчыў сваю антыдзяржаўнасць, у выказыванні свайго старшыні, у змове з мяцежнікамі, гэта ж лёгка даказваецца, гэта відавочна, яны гэтага не хаваюць. У вас жа ёсць органы адпаведныя, прытым менавіта вам падпарадковуюцца. І вось мы прапануем шлях адправіць у адстаўку гэты ўрад. Калі мы адправім, але магчымасць такая ёсць, увесь закон, уся, як кажуць, мараль, усё права зараз на нашым баку. І з кожным днём мы страчваем гэтую магчымасць. Кебіч пачынае рабіць вось такія заявы дэмагагічныя, і вы паказваеце, вось Кебіч зрабіў такую заяву. Ды ён скуру сваю ратуе, таму ён робіць такую заяву. Вось у чым справа. Цяпер працягваў Пазняк. Структура ўраду. Структура ўраду намі распрацаваная. Цяпер яна паглыбляецца, але яна не будзе цяпер. Мы не можам цяпер яе паказваць. І мы не можам зараз гаварыць пра тыя кандыдатуры і гэтак далей. Гэта не публічная размова. Гэта, як кажуць тады, калі ўжо будзе сапраўды шлях да гэтага. Тады сапраўды людзі збіраюцца, тады ідзе канкрэтная размова. Але нават калі не будзе гэтага, калі нават адзін прэм'ер-міністр, які нясе абсалютную, як кажуць, 100% адказнасць за ўсё, і Косцікаў канкрэтна крымінальны элемент, калі гэтыя людзі будуць прынятыя, ўсё. Тады мы ставім пытанне і абавязаны Верховны Савет паставіць аб структуры, таму што ў Саўміне нелегітымныя структуры працуюць. Хто такі Данілаў? І гэтае ведамства, якое напрасткі было звязана з Хазбулатавым, Зюгановым, падтрымоўвалі гэты мяцеж. Вы ведаеце, што 40 баевікоў было паслана ад саюзу афіцэраў у Маскву, яны там змагаліся. Займаецца КДБ імі? Займаецца Міністэрства ўнутраных справ? Не займаецца. І яны прыедуць сюды са сваімі АКМамі. Вось у чым справа. Тут, як кажуць, калі людзі, як кажуць, пагарэлі на мокрым дзеле, вы пачынаеце разважаць, што на заяву бачыце зрабілі, што ўсё окей. Дык не ўсё ж окей. Выйдзіце на дарогу, паглядзіце. Усё дрэнна. Потым. У любой сітуацыі, вы ж зразумейце, што яны паставілі пытанне тады, калі вы, як кажуць, сталі ім папярок дарогі, калі вы не стаялі ім папярок дарогі, вы ім былі добры. Усё яны вас аднагалосна падтрымлівалі. Як толькі гэтая вось калектыўная бяспека, і нават не ў калектыўнай бяспецы справа, вы проста не іх чалавек, вы не наменклатура. Яны разумеюць, што вы ім не ўгодны толькі таму, што вы не крадзяце, ну шчыра давайце гаварыць. Толькі таму вы ўжо не іх. І таму яны вас, хоць вы зрабілі ўсё для іх, яны вас вырашылі выгнаць, таму што падрыхтавалася гэта змова з лета 92 году. Вы павінны гэта ведаць, калі вы гэтым цікавіліся, з Масквой. І цяпер, калі яны пагарэлі на гэтай справе, вы што думаеце, што ўсё добра, урад стаў тройчы працаваць? За месяц, калі вось не будзе выкарыстаны гэты месяц, за месяц яны створаць тут тое самае, толькі іншымі сродкамі, што хацеў стварыць Хазбулатаў. І вы пазбавіцеся цалкам падтрымкі, таму што 8 галасоў у вас толькі было ў запасе, хоць былі ўсе сілы кінутыя. Цалкам, вось у чым справа, таму давайце гэтае пытанне вырашаць зараз. Шушкевіч, так, добра, хто-небудзь яшчэ, холад. Яны і сёння носяць спіс са 180 подпісамі, сёння, пад носам трасуць. Меўся на ўвазе спіс са 188 дэпутатамі за адстаўку Станіслава Шушкевіча.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел КДБ падпарадкоўваецца вам. Шушкевіч, добра. Я ўсё зразумеў. Яшчэ ёсць жадаючы трусаў. Тое самае прапаную на конту раду. Станіслав Станіславіч, вось вы спасылаецеся на рашэнне прэзідыуму. Яно ёсць так. Але вы цудоўна ведаеце, што як мінімум 30% па маіх падліках, можа, памыляюся, рашэнню прэзідыуму урадам не выкананае. Больш таго. Урад прымае пастановы свае, пячэ як бліны, якія парушаюць нашыя законы Вярхоўнага Савету. Хаця б пра гэта пагаварыць дастаткова, колькі можна назваць такіх пастаноў саўміну, якія парушаюць нашыя законы. Возьмем апошнюю так званую пастанову аб прывілеях для народных дэпутатаў. Што гэта такое? Як гэта назваць? Гэтыя прывілеі. Пенсію будуць плаціць немаведама якую. Гэта што, Вярхоўны Савет прыняў гэтыя прывілеі, гэтыя дэпутаты? Гэта ж прыняў саўмін. Незаконна, нелегітымна. І я магу назваць цэлы шэраг законаў па адукацыі той самай. Саўмін пяшэ пастановы любыя, любыя распараджэнні, не выконуючы нашыя законы, не выконувае нашы, як кажуць, пастановы, прэзідыуму. І ўсё нармальна. Другое, я лічу, што трэба пытанне паставіць аб справаздачы Саўміну аб развалі нашай эканомікі. А ён цалкам у гэтым вінаваты. І аб тых стратах, што Беларусь панесла за гэтай нафтавай сістэмы. І аб пакаранні вінаватых. Усё гэта можна і для гэтага дастаткова 2-3 дні. Я думаю, што тыя дэпутаты, якія маўчалі, зараз скажуць сваё слова і прагаласуюць, нават калі яно і не будзе прынята для галасавання. Таму што ўсё-такі сумленных дэпутатаў у парламенце дастаткова, каб зрабіць свае вывады. Шушкевіч, яшчэ? Пазняк. З дэпутатамі трэба весці размову, трэба сабраць іх па абласцях, а не з членамі прэзідыуму толькі гаварыць. Вы маеце такую магчымасць. Но ёсць людзі сапраўды са здаровым сэнсам там, а не толькі з адкручанымі мазгамі. Навумчык. Я памятаю, Дземенцей два разы прыходзіў, збіралі там нейкую віцебскую дэлегацыю, пазняк. А яны ладзяць гэтую тайную вячэру, гэта ж усё ведаюць усё. Вы ж павінны зараз, як старшыня Вярхоўнага Савету, з гэтымі дэпутатамі сабрацца, пагаварыць з тым самым Кулаковым, тую самую віцебскую вобласць. А што творыць Грынёў? Яны ўжо змову ўтварылі з Чарнігаўскай, з Бранскай, Смаленскай, Віцебскай і Гомельскай абласцямі. Яны заявляюць адкрыта, што яны будуць ствараць свой мытны саюз і гэтак далей. Што гэта такое? Трэба ж, як кажуць, нейкія канферэнцыі, трэба з дэпутатамі сустракацца, весці работу. А вы сядзіце, толькі інтэрв'ю даеце, Шушкевіч. Ужо ў нас паўтора пайшлі. Так, усё, Навумчык. Ну і апошняе, КДБ. Падпарадкоўваецца вам. Калі ласка, прыязджаюць сюды ўсе гэтыя палітычныя ублюдкі, выбачайце, Макашоў, Стерлігаў, у іх тут бяруць інтэрв'ю, героямі ходзяць, выдаюць сябе. Выбачайце, калі гэта КДБ, яно павінна стаяць, так бы мовіць, на абароне дзяржаўнай незалежнасці, дзяржавы. Яно павінна адпаведныя дакладныя дзеянні прымаць. Шушкевіч, што, напрыклад, Навумчык? Ды элементарна, высылка. Пасадзілі ў самалёт, За 6 гадзін дастаткова, Голубеў. Станіслав Станіславіч Шушкевіч. Так, я ўжо чую, што вы ўжо все паўтараецеся, Голубеў. Но прашу прабачэння яшчэ адно. Вы з'яўляецеся па сутнасці ў нас галоўнакамандуючым. Вы ўзначальваеце Савет бяспекі. Шушкевіч, прабачце, такога ў законадаўстве няма, Голубеў. Старшыня Савету бяспекі, Шушкевіч, я яшчэ раз кажу, не з'яўляюся я верховнакамандуючым. Гэта на вашу думку. А на маю, на канстытуцыю, на законадаўства не з'яўляюся. Так што давайце кінем гэту гаворку, Голубеў. Тады, значыць, вы не з'яўляецеся той галоўнай асобай, якая стаіць на ахове дзяржаўнасці Рэспублікі Беларусь, Шушкевіч. Не, я старшыня Савету бяспекі, я ім з'яўляюся, Голубеў. Вось я тады хачу задаць пытанне. Як вы можаце цярпець на дзяржаўных пасадах людзей, якія выступаюць супраць дзяржавы Беларусь? Я не кажу незалежнасці, супраць дзяржавы Беларусь, Шушкевіч. Ну каго, каго персанальна, Голубеў? А я магу назваць і Данілава, я магу назваць і Скарыніна, Навумчык, і Гайдукевіч, Шушкевіч. Гайдукевіч не з'яўляецца цяпер ніякім, Навумчык. Не, выбачайце, Гайдукевіч – намеснік старшыні камітэту па абароне афіцэраў у Саўміне, Голубеў. Я ведаю, што ўсе прозвішчы вы ведаеце не горш, чым мы.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел. Лукашэнка мае права дэпутацкай недатыкальнасці. Шушкевіч, так. Ну, цяпер я адкажу на гэтым і скончым. Я хачу перш адказаць на ваша пытанне. Я магу займацца толькі тым, дзе ёсць, ну, хаця б нейкая верагоднасць вырашыць пытанне легітымным шляхам. І тымі пытаннямі, дзе я не бачу ніякай магчымасці вырашыць гэта законным дзяржаўным шляхам, я займацца не буду. У адрозненне ад вас, прабачце. Ну, шэраг вашых прапаноў базуецца не на тым, на чым трэба. Цяпер я вам перш за ўсё адкажу, Сергей Іосіфавіч. Вам падабалася, калі вас раней ціснула КДБ? Вам падабалася, калі там было 30 кастрычніка? Вам падабалася гэта? Не, вам не падабалася. І мне не падабалася. Навошта ж вы хочаце мяне падпіхнуць на тое, каб я ў поперак закону выкарыстоўваў КДБ для слежкі і для іншых там захадаў? Я не ведаю, якія парушэнні закону зрабілі Макашоў, іншыя, Навумчык. Выступілі супраць дзяржавы, Шушкевіч. У нас свабодны ўезд з Расіі. Яны прыехалі на запрашэнне нашых грамадскіх арганізацыяў, зарэгістраваных Мін'юстам і праводзілі пазняк. Яны праводзілі антыдзяржаўную дзейнасць супраць Рэспублікі Беларусь, Навумчык. Гаворка не пра слежку ні ў якім разе, Шушкевіч. А тыя, хто там былі найбольшымі антыдзяржаўнікамі, яны маюць права дэпутацкай недатыкальнасці, напрыклад, дэпутат Лукашэнка. Вы мне скажыце. Я выказаў сваю думку і па гэтаму пытанню. І не віляў я ніколі. Я выказаў. Але што ж, я не магу збіраць іх вось трэсці кулакамі. Давайце гэта зробім. Я павінен знайсці шлях, як гэта зрабіць. Я яго шукаю. Сумленна шукаю. Цяпер далей. Што да баевікоў, вы ведаеце ў мяне, я вам шчыра кажу. Хоць я маю інфармацыю шыроку ад розных, у мяне такіх звестак няма. Я пацікаўлюся больш дэталёва. Магчыма, тут ёсць нейкі недагляд. Але думаю, што каб туды былі накіраваныя баевікі адсюль, то гэта інфармацыя ў мяне была. Думаю, што вы памыляецеся, што персанальна да Скарыніна ён мае дэпутацкую недатыкальнасць. І я вам скажу, я не ведаю, як нават кіраўніку ўраду, калі б ён захацеў зараз яго адціснуць ад сваёй пасады, як гэта зрабіць. Так, як я, прабачце вас, хоць бы я вылез тут, у гэтае акно, я вас не магу зняць з вашай пасады, падабаецца гэта ці не, пазняк. А гэта не пасада, гэта зусім іншая. Адна справа ўрад, а другая – парламент.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.